qabsaa'ota bilisummaa Oromoo angafa keessaa tokko kataaniif maqaa jaarraa Abbaa Gadaa jedhamuun ka baay'ee beekaman Abdul Karim Ibrahim Hamid dhuma torban dabreerra Yemen keessatti du'an boqochuu isaanii oduu dheengadda tamsaasame dabalee maddeen oduu adda addaarraa dhageessanii jirtu jennee yaanna dhaggeeffattoota keenya. Jaarraa Abbaa Gadaa Baha Oromiyaa naannoo gaara mul'ataa ka jirtu ganda Mudiir Gooroo keessatti dhalatan. Qophiin addaa irraaf qabnu waa'ee isaaniitti fuuleffata. Jaallanneen obboleessa isaanii qabsaa'ota jaallawwan isaanii fi gaazexeessaan maandura isaanii haasofsiisee telefoonaan dubbistee jirti. Obboleessi isaanii Dr. Nasreddiin Ibrahim gadda guddaa keessa jiranirraa kan ka'e ammaaf ibsa bal'aa nuuf kennuu hin dandeenye. Garuu akkana jedhanii turan.
Guyyaan inni itti qaakirame yookiin du'e Maarchii 3 bara 2013.
Dilbata darbe jechuu.
Aywa akkas.
Wanni isaan ittiin du'an hin beekama?
Amma yeroodhaaf hin beekamu. Exactly akkamitti du'anii.
Isin maatii keessaniif nama meeqa turtan?
Nuti nama hedduudha. Abbaan kiyya warra hedduudha qabaachuu ture. Nuti hedduudha lakkoofsaan 36 ni kana.
Jaarraa Abbaa Gadaa gara warra angafootaa moo gara warra gidduu garam jirure?
Umriidhaan toora amata 72.
Gara warra angafootaatii jechuu?
Ee.
Obboleessa keessan kanaa hojii walitti dhufeenyi qabdan kan akkamiiti? Maxinnoo maseenatti maa?
Walitti dhufeenyi nuti qabnu gartee akkuma ilmi namaa hundi hariiroo obboleessummaa qabna. Waanuma sanirraa rarra'ee jechuudha. Dura.
Waan addaa obboloota keessawwan biraarraa kan hin argin kan jaarraa Abbaa Gadaarraa qofa argattan maayin?
Inni ganama uumaadhaan hedduu nama gartee nama jaalatu. Nama umrii fi wantaan addaan hin baafne namu xiqqaas guddaas walqixa jaalata jechuudha. Ilma namaa hundaafuu jaalala qaba.
Jaarraa Abbaa Gadaa ijoollee qabu maatii qabu?
Ni qaba. Ijoollee lama qaba.
Waa'ee awwaalcha isaanii eessatti akka ta'e yoom ta'uuf akka deemu waannaa ibsitan qabdu Dr. Nasreddiin Ibrahim?
Awwaalcha isaanii egaa yoo rabbi jee guyyaa jimmata boru bikka gartee naannoo Calonqorti ta'uu mala akkasii egaa guyyuma keessa taha ammaaf hanganumaan harkaa qaba.
Dr. Nasreddiin Ibrahim deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Galatoomi.
Namoota Jaarraa Abbaa Gadaa waliin qabsoo keessatti wal beekna jedhan keessa obbo Araarsaa Biqilaa akkas jedhu.
Jaarraa Abbaa Gadaa kan walitti dhufne bara 1977 jaatamoota keessa qabsoo bilisummaa Oromootiif ifkannee dargaggoota Oromoo hundaa fakkeenya guddaa ta'ee obsaan murannoo jabaadhaan of kanniinsa hiriyaa hin qabne qaamaan waliin lollee waliinis qabsoofnee rakkina hedduullee waliin keessa qaxxaamurre qabsoo hidhannoodhaa kan. Jaalala mooqistuu faan irraa wareegaman qawwee sallanni lafaa kaasu isa fakkeenya godhannee nutis akkasumatti jaalawwan biraatii wajjin iddoo inni nuusaaqetti nutis dhahinnee waliin qabsootti fufne jechuudha.
Iddoon saa'es?
Harargee Bahaa Sulula Gobeellee jaama lafti.
Jaarraan uumama isaaniitiin mee nama attamitti ibsitu?
Nama of kennee sabboonummaa oromummaadhaa qabu ummanni oromoodhaa ummata biyyasaa keessatti. Akka nama lammaffaatti jiraachaa ture. Kanaaf ummanni kun ummata yoo jaarame yoo sossohe walitti bahuu danda'u lafa jiidhaa qaba bara dheeraa kana gabroomee jiraachuun qabu jee nama murannoo cimaa qabu nama yoo jaaramne walitti bahuu dandeenya yoo lolle walitti bahuu dandeenya of taane yoo hojjanne wanni nuti argachuu hin dandeenye hin jiru jee nama ofirratti amantii guddaa qabu jechuudha inni.
Qabsoo isaan qabsa'aniif hagam milkaa'e jettanii amantu?
Guddaa milkaa'ee ilaala maalii bara jaatamoota keessa bara dukkanaa jechuu dandeenya. Oromoon akka oromoottiif beekee aadaa isaa seenaa isaa biyya isaa afaan isaa kana hundaa'u akka qabaatuu fi ummata of danda'ee waa hundaanuu guutuu ta'u saba guutuu ta'uusaa jalqabatti dadhabeetitu arraan sana kunoo dargaggoota oromoodhaa hundaa'u sadarkaa dagaagina afaan oromoodhaa irra jiru yoo ilaalle. Biyya Oromoodhaa eessa yoo jedhamee gaafa duraan beekamu arrammoo teessuma lafaatiin ni beekama jechuun kun hundi nuga fakkeenya jalqaba saniitiin jaatamoota keessa waan jalqabame irraa egaa kun wanni kun akka ilaalutti bu'aa guddaatu argame jeetti ilaalaa jechuudha.
Arra isaan du'aan boqochuu isaanii kana maaltu isinitti dhaga'ama?
Waan irratti dadhabaa turan sana osoo firii isaa aga xumuraatti arganii hawwii keenya guddaa ture seenaa hojjetanii waan dabraniif akkuma nama jiruutti ilaalaa jechuudha. Seenaa boonsaadhaan yaadatamu. maatii gonsaaniitii fi akkasumatti warreen qabsaawwanii jaarraa abbaa gadaa beekan hundinuu akka jajjabaatanii akkasumatti sabrii fi imaana isiniif haa kennu jabaadhaadhaa kan dabarsaa fi jechuudha.
Namni biraa yeroo dheeraaf waliin turre jedhan immoo obbo Galaasaa Dilbooti.
Jaarraa abbaa gadaa jalqaba kan wal baran bara 1975 Somaaliyaa Moqdishootti. Bara 1969 keessa jaallan isaanii ilmaan Oromoo Edenitti leenjisa fudhatanii wajjin hidhataniitu biyyatti galanii daangaa Somaalii irratti mootummaa Somaaliyaan qabamanii waggaa 5 guutuu mana hidhaa keessatti dararaarra turanii bahanii gawaan itti aanu eeguutiitu jiranii Somaaliyaatti walitti dhufuu dandeenya.
Yeroo sana isaanii jaarmeeyaa Oromoo isa kam hoogganu turan?
Jaarmeeyaa Oromoo addaa hoogganan hin qabani. Maquma bilisa baasaa Oromoo jedhuun akkuma adda bilisummaa Oromoo jedhu tokkottiti ijaaramanii biyya seenanii qabsoo hidhannoodhaaf deeman.
Yeroo dhattanii wal argitan jaarraa abbaa gadaa saba isaaniitiif nama attamiiti obbo Galaasaa?
Jaarraan sabboonaa guddaadha. Warra qabsoo saba keenyaa keessatti hangafummaa waamaman keessaa kanneen tarree duraatti argaman keessaa nama tokko. Nuti jalqabaa yeroo olitti dhufne arginu sabboonummaa reefu nu keessatti dagaagaa jiru haala cimsu tokkoon nama sitti dhiyaachuu dandeettii qabu. Cunqurfama saba Oromoo irratti gahe himuu irratti Oromoon immoo haala isaa jijjiiruudhaaf dandeettii akka qabuu fi dhiibbaan karaa fedhe irra jiraatu illee hin danda'a nama jedhudha.
Sabboonummaan kun maalirraa madda jettu obbo Galaasaa?
Tokko haaluma cunqurfama uummata ofii hubachuudha. Lammaffaa immoo jaarraan dargaggummaa isaatiin haala Oromoon keessa jiru naannoo isaattis dhageettii biraatiinis babbarateen jalqaba dhaqee socho'ee Oromootaa kan qabsoo hidhannoo Jeneraal Waaqoo Guutuudhaan geggeeffamutti dabalame. Falmaa keessattis hirmaateen chirraa gadi ba'ee erga gadi ba'ee immoo seenaa qabsoo'ata adda addaa arguuf carraa argatee ture.
Egaa akkuma beekamu adda bilisummaa islaamiyaa hoogganaa turan miti isaan?
Wal dhibdee dhaaba keenya keessatti argameen dhaabbii akkuma ilaalcha politikaa tokkotti qabate malee jaarraan jalqabas yeroo walitti dhufnu saboodas yoo ta'e sabboonummaa Oromootutti caala amantii. Miti gandas miti Oromiyaa kan jedhu tokko nama qabudhaa jechaadha. Kanas immoo kan ragaa ta'u yeroo dhibdeen adda bilisummaa Oromoo fi IFLO gidduu ture yeroo dheeraaf deemaa ture akka furamu yaaliin godhame keessatti nama qooda guddaa fudhachuudhaan lamaan keenya walitti dhufuu isarras dabarree humnoota bilisummaa Oromiyaatiif qabsoo godhan akka agoobara tokko ulfoo jalatti walitti dhufan. Gochuu keessatti nama qooda olaanaa taphatee ture. Anatti akka nam tokkotti hin irraanfatamne yeroo rakkinaas yeroo bal'inaas waan amanee ka'etti ituu of duuban deebi'in darbe jaarraan. Akkuma warra hiriyoota isaas bakka adda addaatti wareegamanii yaadatamaa jiraatudha.
Jaarraa abbaa gadaa waliin gaaffiif deebii gaggeesse ka ture gaazexessaa Jaafar Alii gama isaatiin yaada kenneen.
Jaarraa abbaa gadaa umrii manguddummaatiin. Waan taa'ee jalqabe taa'ee fixuun danda'u ol ka'ee fixa namni kaduu ittiin fakkaatu hamilee nama qabu tokko.
Eessatti argite naati?
Ani jaarraa al sadiin arge 1991 akka warra Awurooppaatti bisidiimoo bahaara Oromiyaatti achiin booda dirree dhawaatti maayyiimmoo bara 2008 Yaman deemeen waraabee maxxanfamee jira argituun beeyne ji'a tokkoof waliin ture ani bara 2008 Yaman sanaa.
Yeroo sana fayyaan isaanii attam ture?
Yeroo sana fayyaa qaban garuu blood pressure dhiibbaa dhiigaa hamaa qabanii sukkarri hedduu rakkisaa jiraa gaaraa deebi'anii waan ta'aniif furdin isaanii waan hidhaateef kanaaf fayyaan ittiin dhagamu hedduu akka duritti fayyaalessaa miti garuu nama fayyaa qabu nama gaafatan gaara deemuu barbaadu tokko ture.
Isaanii wajjin gaaffiif deebii gaggeessuuf kan isaan mukee keessa dhufe yookiin kan yaadde maaliif?
Beektaa namni kuni. Seenaa dheeraa qaba jaarraa abbaa gadaa jechuun abaabuun isaa lola arabaa kan Oromiyaa weerare the Turko Egyptian War kan jedhamu bara 1870s keessa sanitti harkan kenne nu je'ee warra waraana Rauf Paashaa waliin osoo loluu kufe magaalaa Hararitti. Akaakoon isaa immoo Ibroo Shaxaa weerara minilik lammeffaa lola calii calan qorratti nama waraana san hoogganu nama lamadaa ture bakara bo'aarii faa wajjin nama achirratti kufe. Garuu abbaan isaanii Nugus Haayilasillaasee waliin jiraatu fitooraarii ture. Jaarraan ammoo kan abbaa isaa tarkaanfatee gara akaakoo fi abaabuu isaatti namachi tarkaanfatee fedhu ministeera ta'uu fedhu waan fedhu ta'uu danda'u gaara nama seene keessumattuu kan uume kan ijaaree fi hoogganaan duraa kan waboo isa jechuudha. Kanaafin seenaa namicha kanaa dokumentii godhuu barbaade.
Isaan har'a yeroo du'aan boqotanii jiran kanatti gaaffiif deebii sana gochuu keetiin maaltu sitti dhaga'ama?
Haalaan na tasgabbeessaa seenaa na dandamachiisa san hojjechuun seenaa isaan hojjetan keessatti qooda gumaachuu guyyaatu natti dhagame ittiin boona kana.
Ati akka gaazexeessaa tokkotti gaaffiif deebii irratti isa ta'u isa booda ergaa jabaan isaan dubbatan kan si keessa jiru maal?
Waan si ajaa'ibsiisu waan yeroo san dhaammataniifi kan amma dhaammatan tokkuma jaarraa Abbaa Gadaa takka ilmaan koo amaanaa ilmaan koo adaraa jedhaniin beekan amaanaa qabsoo dhaammatan. Kanaaf gaafa san hoggaa waliin taphannu hoggaa waliin nyaannu dabartin hunda dhaloonni haareeni arra akkatti Oromoon faffaca'ee kuun maal je'amee kuun maqaa adda addaa baafatee walit duuluun kudhafee akka dur isaan godhanitti Oromoon falmachuu akka qabu dhaammatan. Fakkeenyaaf maal je'anii osoon gaara keessaa lolu yoon achitti du'e qabsoon itti fufti. Yoon asitti du'ellee reef kakoo geessaatiin bakkuma calii calan qoo je'amu sanitti lafee murti guutootii wajjin walitti ida'a. Kajuu dhaammatan maaliif jaarraa Abbaa Gadaa biyya deebi'ee lolee lolarra du'uun yookaan reef kisaa galuu jechuun qabsoo biyya deebisu jechuudha. Karaa kaaniin kana dhaamsi isaanii.
Waa'ee awwaala isaanii waan beektu qabda?
Gara biyyaa akka deebi'u murtaa'eetu jira. Namni gariin calanqotti haa awwaalamu. Gariin ammoo watarritti haa awwaalamu hayyuu qabanii watar biyya abbaa isaaniitti biyya Fitooraarii Abrahaamiitii mana jireenyaa jechuudha. Gariin ammoo lakki bakkuma fedhii isaa sanitti calii calanqoo sana geessinu kajuu jira. Biyyatti awwaalama kun dhumee jira.
Sirna awwaalcha Obbo Jaarraa Gadaa kan ilaaleen jimaata borii ta'uu obboleessi isaanii kan ibsan ta'us maatii keessaa hangi tokko immoo jimaata borii kan milkaa'u hin fakkaatu jedhaniiru. Maraafuu jajjabina hawaa kanumaanan xumura. An jaallannee gammadaati.